Hai, ketemu lagi di podcast Remedi Indonesia. Jadi, pesannya apa? Semoga teman-teman semua ketika mendengarkan podcast ini dalam kondisi sehat. Perkenalkan, saya Lydia Pratiwi, seorang fasilitator dan juga tarot reader di Rumah Remedi. Hari ini saya nggak sendirian, saya bersama seorang teman baik saya yang akan ngobrol-ngobrol tentang sebuah topik yang sangat menarik. Kita langsung aja ajak ngobrol teman baik saya ini. Apa kabar Bapak Iswan?
Hai Kak Lydia Pratiwi atau Kak Uwi, salam kenal lagi, akhirnya kita ketemuan lagi ya.
Setelah kemarin ini kita sempat ngobrol beberapa episode ya, kita ketemu lagi di sini. Nah, Mas Iswan ini adalah seorang psikolog kalau nggak salah, tapi ada baiknya mending Mas Iswan sendiri yang perkenalan deh. Buat teman-teman mungkin ada yang baru pertama kali dengar, so please introduce yourself.
Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Iswan Saputro. Kalau di Remedi Indonesia, saya berpraktek sebagai psikolog klinis, kemudian juga sebagai EAP counselor gitu ya. Jadi counselor untuk employee yang tergabung menjadi kliennya Remedi Indonesia, Kak Wi. Jadi kesehariannya selain mengurusi atau mengerjakan aspek manajerial dan operasional, juga praktek sebagai psikolog di Remedi Indonesia, baik secara online atau offline di Kemang, kantor kita.
Oke. Menariknya kalau ngobrol sama Mas Iswan tuh selalu ada hal-hal yang tiba-tiba orang curhat sama aku. Nah, kebetulan banget kemarin salah seorang teman baik saya curhat nih Mas Iswan. Dan kan Mas Iswan seorang psikolog ya, aku pengen tahu sudut pandangmu. Jadi dia lagi merasa terjebak dalam hidupnya dia, sampai dia bilang, kan hidup tuh nggak ada pilihan, dia bilang. Nah, saya jadi tertarik nih pengen ngebahas dengan Mas Iswan tentang sebenarnya ada nggak sih hidup tanpa pilihan atau no option itu sebenarnya juga sebuah pilihan. Gimana kalau menurut Mas Iswan?
Menarik ya Kak Wi, kalau kita sering dengerin curhat, ada beberapa orang itu bukan meratapi ya, tapi terlihat seperti pasrah dengan jalan hidupnya ya, sampai dia sering bilang, kayaknya aku nggak ada pilihan lain deh selain ngelakuin ini. Kita sering ya Kak Wi, dan mungkin yang dengar juga pernah mengucapkan atau orang terdekatnya juga pernah bilang, kok kayaknya nggak ada cara lain ya, nggak ada pilihan lain ya, gitu. Dan kalau kita berbicara tentang pilihan atau option ya, Kak Wi, dari sudut pandang psikologi saya menggunakan konsep perspektif sih, atau sudut pandang. Karena kalau kita berbicara pilihan, itu kan setiap hari akan ada terus ya, Kak Wi. Misalnya, ketika ada chat masuk, kita pasti selalu dihadapkan pilihan, balas sekarang atau nanti ya, gitu.
Iya,
itu
betul
paling
banget
sederhana. Atau misalnya ada telepon gitu, dari nomor yang nggak dikenal, angkat atau tidak ya, gitu. Itu contoh keseharian kalau kita sering sekali dihadapkan dengan pilihan. Jadi ketika kita melihat sebuah masalah dan langsung membuat persepsi kalau kayaknya nggak ada pilihan lain deh dan sebagainya, kemungkinannya banyak nih Kak Uwi, kenapa orang sampai mengucapkan kok kayaknya nggak ada pilihan lain. Salah satunya adalah bisa jadi belum banyaknya referensi atau knowledge. Kita sepakat ya Kak Wi, kalau misalnya kita punya banyak bacaan, misalnya pengalaman atau referensi apapun, kita jadi lebih confidence dalam memilih atau dalam membuat pertimbangan. Tapi kalau misalnya kita, mungkin kalau bahasanya kalau mainnya kurang jauh, ya, kita pasti akan terbatas referensi dalam mengambil keputusan, referensi dalam melihat sesuatu, hanya terbatas apa yang pernah kita alami aja. Gitu. Nah, saya malah pengen tanya ke Kak Uwi nih, gitu. Pernah nggak Kak Uwi mempunyai teman atau dengar curhatan, tapi setelah didengar-dengar, salah satu yang membuat dia merasa hidupnya gini-gini aja, karena mainnya kurang jauh bahasa.
Iya, ya bener sih, nggak ada referensi aja sih, dan jadinya ibaratnya nih, setiap hari berangkat dari kantor lewat jalan yang sama, terus nggak mau mencoba yang lain gitu, sehingga ketika macet ya dia ngerasa ya udah pilihan jalan kan cuma itu gitu.
Itu contoh yang paling konkret dan dekat ya bagi misalnya para pendengar yang tinggal atau bekerja di Jakarta. Kalau banyak sekali jalan alternatif yang bisa kita pilih untuk ke kantor misalnya atau tempat yang kita tuju. Nah, dari sini kan membuktikan ya Kak Uwi, kalau sebenarnya berbicara tentang pilihan atau option itu berkaitan dengan referensi yang kita punya atau pengalaman yang kita punya. Tapi orang akan punya pengalaman secara psikologis kalau misalnya dia punya kemauan untuk mencari pengalaman.
Oke.
Jadi nggak cukup tentang pengalaman nih Kak Wi, tapi juga dia mau nggak membuka pikirannya bahkan ke hal-hal yang belum pernah terpikir sebelumnya. Gitu. Misal kalau saya mencontohkan diri saya nih Kak Wi, dulu saya orangnya anak Jogja banget gitu ya, yang kalau dalam bekerja, dalam berkarir itu slow pace banget. Ngapain sih buru-buru? Ngapain sih, apa sih yang dikejar gitu, santai aja dan sebagainya. Tapi awal saya pindah ke Jakarta dan menetap di Jakarta, saya merasa kayak, wah kayaknya nggak cocok deh aku kerja di Jakarta, kok orang buru-buru banget ya, kok orang ngebut terus ya, kok orang kayak ambisius banget ya dan sebagainya. Kalau saya masih menggunakan persepsi atau cara hidup saya di Jogja, dan saya tidak membuka pikiran saya, tidak membuka diri saya, Kak Uwi, Jakarta itu seolah-olah menjadi no option. Kayaknya aku nggak ada pilihan lain deh selain balik lagi ke
I
Jogja.
see.
Dan ternyata di Jakarta saya masih bisa survive, Kak Uwi, gitu. Pada akhirnya no option yang saya awal pikir itu saya akan balik ke Jogja dengan alasan atau dengan ketakutan kayaknya nggak bisa deh ngikutin pace atau flow-nya orang Jakarta. Tapi ketika saya menyediakan diri saya untuk membuka pengalaman, nyobain apa itu MRT, gitu ya, panas-panasan, macet-macetan, nggak buruk-buruk banget juga sih pada akhirnya. Jadi bisa jadi Kak Uwi, kalau dari pengalaman saya, ya saya refleksikan sendiri, ketika kita berpikir tidak ada jalan keluar, bisa jadi karena kita tidak mencoba mencari jalan keluar itu juga. Bisa jadi karena takut. Bisa jadi karena cemas. Bisa jadi karena kita punya pembanding yang sampai detik ini kita yakini lebih nyaman. Makanya ketika ada situasi atau kondisi baru atau masalah baru yang mengusik kenyamanan kita, kita langsung kembali ke zona nyaman itu lagi. Tuh, jadi selain referensi, Kak Uwi, yang saya sadari juga setelah saya refleksikan perjalanan karir saya adalah membuka diri pada akhirnya.
Tapi kan kalau aku boleh berkomentar, mahasiswaan kan orang yang mempelajari ilmu psikologi, orang yang punya kesadaran gitu. Bagaimana dengan seseorang yang memang dia sendiri tidak sadar kalau dia lagi terjebak dalam ketakutan itu ya? Maksudnya mungkin bisa aku persingkat lah. Jadi lalu bagaimana ketika orang merasa dia no option dan memang dia kurang jauh mainnya gitu? Kan kalau aku dengar dari cerita mahasiswa, mahasiswa merefleksi sehingga punya kesadaran. Namun kan sayangnya tidak semua orang lakukan itu nih, gitu.
Oke, pertanyaannya menarik nih, Kak Wi. Karena kalau kita melihat situasi di mana orang tidak biasa atau tidak terbiasa melakukan refleksi atau self-talk, dia kan akan punya kecenderungan menggunakan referensi yang bagi dia paling nyaman dan paling menyelamatkan dia, ya. Atau yang menguntungkan dia. Nah, satu hal yang perlu kita sadari, Kak Uwi, ketika kita merasa no option itu ada di hadapan kita, atau yang lagi kita rasakan saat ini adalah, saya akan kembalikan lagi ke aspek kemauan kita mencari referensi. Kemauan mencari referensi bisa dalam hal literasi, bacaan, gitu ya, audio, video, atau podcast. Seperti ini kan sebenarnya kita sedang ngebuka option ya, Kak Wi. Kalau ternyata ada sudut pandang, ada persepsi baru. Tapi yang berikutnya adalah mencari bantuan profesional. Nah, ini terasa kayak, loh, kok no option langsung cari bantuan profesional gitu. Kesannya kita udah se-powerless itu, se-hopeless itu. Tapi justru ketika kita mendapatkan sudut pandang dari orang lain yang tidak punya conflict of interest ya, kalau sama temen kan kadang dikomporin ya, atau bahkan adu nasib gitu, kayak gini doang kok nggak bisa, gini doang bisa lah, gitu, jangan cemen, jangan lebay. Tapi ketika kita dibantu atau difasilitasi oleh orang yang profesional, misalnya kayak konselor atau psikolog, sudut pandang kita terhadap sesuatu itu bisa jadi helicopter view, bisa jadi lebih luas lagi. Nah, ini akan sangat menguntungkan tadi, Kak Uwi, kalau ternyata, no option itu juga option ya, dalam artian adalah ketika kita berpikir tidak ada pilihan, bisa jadi secara alam bawah sadar kita melihat itu sebagai sebuah situasi yang tidak bisa diubah lagi. Gitu. Jadi, nah, kalau kita berbicara pilihan, Kak Wi, itu kan sebenarnya kata kerja ya, memilih. gitu. Berarti kan ada action di sana. Tetapi ketika kita tidak memilih atau bahkan kita memasrahkan benar tanpa ada usaha, ya kita jadi mempasifkan diri kita sampai pada akhirnya kita akan terbawa sama masalah yang lebih kuat, sama pihak yang mungkin lebih superior, lebih powerful gitu ya. Yang pada akhirnya nanti ketika kita menjalani juga nggak kerasa juga enjoy. Jadi bantuan profesional untuk membuka referensi itu juga nggak kalah penting,
Ya,
Kak Uwi.
ya. Bagaimana jika kasusnya seperti teman saya yang tadi curhat, dia benar-benar lagi tidak bisa melihat opsi, dia merasa meminta bantuannya sama saya, kebetulan belum profesional-profesional amat mungkin ya gitu, belum bisa membuka sudut pandang dia, sehingga dia malah makin terjebak dalam kesedihan ataupun ketakutannya dia itu. Nah, sejauh mana kita sebagai teman itu boleh interupsi ataupun memberikan apa ya, intervensi gitu supaya dia bisa ngelihat, oh ada pilihan lain.
Oke, kalau tadi dengar cerita temannya Kak Uwi, yang paling kerasa adalah emosinya lebih dominan. Itu yang membuat dia jadi khawatir atau cemas untuk mengambil sebuah pilihan ya, Kak Uwi.
Betul, betul.
Nah, dari sini tadi saya langsung menangkapnya adalah, oke, terus teman kita atau kita sebagai teman, apa yang bisa kita coba upayakan? Pertama adalah, satu, kita posisikannya, ini jadi support sistemnya ya, Kak Uwi, semacam tipsnya lah gitu. Pertama adalah jangan sampai kita punya pikiran adu nasib dulu.
Bukan
Kalau
siapa yang paling
misalnya
menderita nih ya, gitu ya.
Siapa yang paling suffering, siapa yang paling heboh hidupnya. Jadi pertama adalah misalnya teman-teman dihadapkan dengan orang terdekatnya seperti itu, pertama hindari pola komunikasi adu nasib. Kenapa? Karena kalau kita sudah punya tendensi ingin mengadu nasib siapa yang paling menderita, siapa yang paling susah, kita jadi tidak membuka wawasan, tapi justru malah mempersempit sesuai dengan persepsi kita yang kita yakini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah setelah kita tidak menggunakan pola komunikasi yang adu nasib, terbanyak mendengarkan dulu. Terbanyak mendengarkan di sini adalah tujuannya untuk merilis emosi-emosi yang membuat dia ragu dalam membuat pilihan atau melihat keadaan, Kak Uwi. Karena kalau kita berbicara tentang mengambil sebuah pilihan, itu kan decision making ya. Decision making itu biasanya erat kaitannya dengan bagaimana kemampuan kognitif kita, logika berpikir kita. Tapi biasanya kita pernah dengar ya, ada orang kalau lagi emosi kayak seolah-olah otaknya nggak jalan gitu, bercandaannya. Nah, dari sini kita memahami kalau ternyata aspek emosi itu juga perlu kita rilis bahasanya. Atau kita keluarkan dulu. Karena berdiskusi, berbicara dengan orang yang secara emosional lagi overwhelming, itu lebih sulit, Kak Uwi. Mungkin Kak Uwi pernah ngerasain ya, ketika orang atau temennya atau siapapun itu lagi dalam kondisi emosi yang overwhelming, pasti akan sulit diajak untuk ngobrol ke depan atau
Betul.
solusi.
Betul.
Karena yang diobrolin masih ke ketakutan-ketakutannya terus. Nanti gimana ya? Nanti gimana ya? Aku nanti kenapa ya? Dan sebagainya. Nah, dari pola itu yang kita pahami, selain adu nasib, dengarkan. Yang ketiga adalah releasing emosi ini. Apa yang paling kamu takutkan? Kalau saya biasanya, Kak Uwi, suka menggunakan kata paling. Kenapa? Karena itu akan membuat dia langsung mengevaluasi dirinya yang membuat dia sangat-sangat tidak nyaman. Kalau bisa kita cuma tanya, apa yang kamu takutkan? Banyak. Tapi ketika kita bantu dengan kata paling, itu akan membuat dia jadi memetakan. Iya, aku paling takut sama ini. Aku paling takut sama itu. Nah, kata paling akan membuat dia jadi sadar kalau, oh ternyata sumberku tuh di situ ya. Nah, dari situ Kak Uwi ketika emosinya udah rilis dan sebagainya adalah mulai berbagi pengalaman. Karena pada akhirnya, kita kan nggak suka ya, Kak Wi, kalau lagi ada masalah di dalam tanda kutip diceramahi. Itulah kenapa tadi di awal-awal kita lebih banyak menggunakan proses empati dulu.
Mendengarkan, dengerin dulu,
memahami, dengerin dulu curhatannya. Dia mau kemana arah ngomongnya. Baru ketika itu sudah mulai kita lakukan di awal, langkah berikutnya adalah baru memberikan referensi. Gitu. Ya, misalnya, Kak Wi, aku juga pernah punya pengalaman serupa sama dirimu di beberapa tahun lalu. Aku pernah ngerasain ini situasinya yang aku lakukan dulu begini loh. Itu akan lebih enak dibandingkan narasi yang saya bentuk adalah, Kak Wi, mending kayak gitu deh. Mending kayak gini deh. Kalau mending kayak gitu kan jatuhnya masih comparing ya. Tapi ketika kita mencontohkan experience-nya kita, itu akan membuat orang membayangkan. Nah, kalau di psikologi namanya self disclosure. Nah, mungkin yang tadi di awal ya, Kak Uwi, saya tidak sadari langsung melakukan. Saya langsung self disclosure. Menceritakan experience saya beradaptasi dari ACE di Jogja ke Jakarta. Nah, saya langsung memberikan experience itu agar orang lain jadi memahami dinamikanya,
ya.
Kak Uwi.
Ya. Oke. Berarti kalau tadi dengan obrolan Mas Iswan ini yang aku tangkap, kalau aku jadi sudut pak, kalau aku memang lagi jadi orang yang memiliki no opsi, yang bisa aku lakukan adalah mencoba mencari referensi dulu dan membuka. Tapi ketika orang terdekat kita atau siapapun yang lagi hadir terus dia itu bilang wah no opsi dan mungkin akhirnya berdampak buruk dan bisa membahayakan, ada baiknya kita ada aja dulu buat mereka gitu ya, sampai akhirnya pelan-pelan kita kasih lihat kalau opsi itu ada gitu. Nah, tapi sebenarnya nih Mas ya, kalau secara psikologis ketika orang menghadapi no opsi itu, apakah dia memang bisa dikategorikan sedang stres atau memang hidup itu tentang ya kadang-kadang nggak ngerasa ada pilihan aja gitu?
Oke, balik lagi kalau kita lihat dari sudut pandang psikologi, kita harus sertakan konteks di sana, Kak Uwi. Karena konteks itu akan menjelaskan apakah no option itu sebagai bentuk ketidakberdayaan atau sebagai bentuk kita juga melihat keadaan secara objektif. Pernah nggak, Kak Uwi, kita mendengar istilah, let's say, yang waras ngalah?
Iya, betul.
Cukup sering ya, gitu.
Iya.
Kalau kita berhadapan dengan situasi yang chaotic atau circle yang kayaknya heboh banget, kita sampai di titik di mana yaudah deh yang waras ngalah. Itu kan seolah-olah kita no option untuk membela diri atau
Betul.
Melawan ya kita. Tapi pada akhirnya kita memilih untuk tidak melawan atau tidak ngoyo atau tidak terlalu menggebu-gebu melawan. Nah, itulah tadi kenapa Kawi saya bilang perlu dikasih konteks dulu. Ketika no option itu pada akhirnya adalah menyelamatkan diri kita sendiri dan tidak menimbulkan konflik yang lebih besar, pada akhirnya is a good option kan?
Oke.
Tapi kalau misalnya no option itu hadir atau datang dari ketidakberdayaan, kurangnya referensi, atau didominasi oleh rasa cemas, itu jadi sebuah kondisi yang tidak nyaman bagi yang merasakan.
Betul.
Jadi kalau dari pertanyaannya Kak Uwi, kita dapat dua kata kunci nih, Kak Uwi. No option sebagai bentuk kedewasaan atau no option bentuk ketidakberdayaan. Kedewasaan ketika kita dengan sadar memilih no option untuk meminimalisir konflik, tidak memicu konflik, atau bahkan menyelamatkan orang lain gitu, dalam beberapa situasi yang krisis. Dan kita sadar. Dan konsekuensinya terukur. Tapi ketika no option itu hadir dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, nah ini yang tadi kita bisa bantu adalah dengan proses berempati dan self disclosure, membagikan referensi tadi agar dia jadi punya pencerahan.
Ketika dalam kondisi misalkan aku lagi bingung nih, aku seharusnya lanjut atau tidak, lalu aku sudah memberi waktu untuk refleksi 1-2 hari gitu ya, masih belum ada opsinya juga, sebenarnya sejauh mana atau kapan kita harus ke profesional tuh, atau segera begitu kita ini udah terlalu memuat buat aku gitu, atau setelah mencoba self reflect aku nggak nemuin jawaban baru aku ke profesional?
Oke, ini menarik nih, karena setiap orang punya timelinenya beda-beda.
Betul.
Kak Wi, kalau misalnya kita berbicara tentang kapan aku harus minta bantuan, kapan aku harus profesional dan sebagainya, saya biasanya encourage klien saya untuk mencari momentum dalam hidupnya. Kadang saya biasanya encourage, kamu pengen per 3 bulan kah? Atau pengen nunggu bulan tertentu dalam 1 tahun karena di bulan itu ada pengalaman emosional yang kamu rasakan sebelumnya, sehingga ketika itu terjadi, itu jadi turning point untuk ambil keputusan. Jadi Kak Uwi, saya sering sekali encourage klien saya kalau dalam kondisi galau gitu ya, bimbang, saya biasanya cari momentum dalam hidupnya. Karena itu akan menambah energi. Misal, sering ya kita dengar resolusi tahun baru gitu.
Betul.
Kenapa harus tahun baru? Kenapa nggak setiap tanggal 1 resolusi itu dilakukan? Karena pada akhirnya orang itu akan selalu mencari pembenaran atau momentum, Kak Uwi. Nah, pertanyaan Kak Uwi tadi, sampai kapan adalah itu hanya bisa dijawab oleh orang yang bersangkutan. Tapi kita sebagai orang terdekat, atau misalnya saya sebagai psikolog, saya biasanya memfasilitasinya dengan, ayo kita cari momentumnya. Tujuannya apa? Itu jadi nambah bahan bakar dia, Kak Uwi, untuk memilih. Nah, Kak Wi pernah nggak punya pengalaman turning point tapi dicari-cari momentumnya?
Dia ada.
Misalnya apa Kak Wi yang ringan-ringan aja gitu pas kayaknya
Pokoknya
aku
pengen curhat
nunggu.
nih kalau ditanya soalnya.
Misalnya
Oke.
aku nunggu bulan ini nih karena bulan ini tuh bulan yang aku banget,
Betul,
jadi
betul.
aku lebih confidence kalau ngambil keputusan.
Iya.
Ada nggak Kak Wi?
Ada, misalkan kadang-kadang salah satu momentum yang aku ambil mau ulang tahun, ya udah deh, taruh nunggu pas mau ulang tahun aja atau sesimpel gua ngabisin kerjaan ini habis gajian deh gitu. Itu ada hal-hal yang aku nggak tahu itu menunda atau itu memang cari momentum. Jadi menarik nih pengen nanya. Itu aku lagi menunda berarti ya.
Nah, kalau saya sih menunda, tapi kan terukur ya, Kak Uwi.
Oke.
Gitu. Karena salah satu prinsip dari memilih itu kan juga kesadaran ya. Kan wajar aja, Kak Uwi, kalau misalnya ada yang mau resign setelah dapat THR, dapat bonus. Itu kan dia mencari momentum keputusannya dia bulatkan, kan. Nah, makanya kalau kita berada dalam situasi dilematis dan masih tidak tahu timeline atau kapannya adalah cari momentum. Oh, mungkin bisa pas lagi habis gajian, pas kamu ulang tahun, atau pas bulan itu adalah bulanmu merasakan yang lain. Saya biasanya sering sekali encourage klien itu untuk mengingat bulan atau tanggal-tanggal tertentu, Kak Wi, yang bagi dia secara emosional itu dapat.
I see.
Karena itu akan mendorong dia untuk mengambil keputusan.
Ya.
Kalau bahasa kerennya turning point ya, gitu.
Jadi ketika no apa merasa tidak ada pilihan pun sebenarnya sebagai manusia kita semua punya kemampuan untuk mengulur-ngulur dan mencari timeline sendiri. Sebenarnya itu part dari kita memilih opsi sebenarnya, Mas ya.
Iya, bisa jadi no option itu kita rasakan di minggu ini, tapi setelah kita pakai cari turning point, cari momentum, ini kayaknya nunggu akhir bulan deh. Bisa jadi di minggu kedua, tiga, dan empat option baru itu tuh datang.
Ya.
Gitu. Makanya tadi yang saya bilang, no option tuh is option. Yang mengharuskan memilih sekarang tuh siapa? Gitu. Padahal bisa jadi kita bisa cari momentumnya dulu nih untuk membulatkan option itu tadi.
Mas Iswan, dari obrolan hari ini, karena judul podcast kita adalah Jadi Pesannya Apa, menurut Mas Iswan, ada pesan apa nih yang bisa disampaikan ke teman-teman yang dengerin?
No option is option itu adalah pilihan kita pada akhirnya. Pilihan itu berkaitan dengan kemauan kita untuk berkembang atau tidak. Berkembang itu berkaitan dengan resiko, berkaitan dengan konsekuensi, tanggung jawab. Nah, bisa jadi kenapa kita punya pemikiran no option karena kurangnya referensi atau ketidakmampuan kita mendapatkan bantuan yang tepat, atau misalnya perasaan atau emotional state yang dominan dirasakan adalah powerless atau cemas dan sebagainya. Kalau misalnya ditanya berikutnya jadi pesannya apa, ini menjadi pengingat kalau sebenarnya hidup itu akan selalu memilih. Tinggal bagaimana kita ingin memilih dengan confidence, dengan hopeful, atau dengan powerless. Saya sebagai psikolog pribadi lebih meng-encourage atau mendukung klien saya ketika dalam membuat sebuah pilihan selalu menyertakan harapan-harapan yang bisa mereka dapatkan berikutnya. So, memilihlah dengan emosi berharap. Karena itu membuat energinya jadi lebih kuat, lebih positif. Kita melihat situasi baik di tengah keburukan yang ada. Walaupun bagi beberapa orang ada yang mempertanyakan, tapi yang paling kenal dengan diri kita adalah diri kita sendiri pada akhirnya. Validasi dari profesional itu akan menguatkan kita. Validasi dari profesional akan membuat kita jadi lebih confidence lagi dalam mengambil sikap untuk memilih. Itu Kak Wi kalau dari saya.
Oke. So buat teman-teman yang dengerin, seandainya setelah dengerin podcast ini malah jadi tertarik pengen ngobrol lebih lanjut dengan Mas Iswan, boleh banget diambil sesi psikologi bersama konseling bersama psikolog bersama Mas Iswan, boleh banget. Atau misalkan teman-teman merasa ada salah seorang teman baik kalian yang lagi merasa hidupnya tidak punya pilihan, boleh banget juga podcast ini di-share supaya mereka ngerasa ada pilihan lain. Kalau kalian perlu interupsi juga boleh banget, jangan takut untuk nolongin orang-orang terdekat di sekeliling kita. Oke, buat teman-teman yang pengen tahu informasi lebih detail mengenai Rumah Remedi, bisa cek website kita atau bisa juga cek Instagram kita @rumahremedi.id. Terima kasih banyak Mas Iswan obrolannya hari ini. Semoga
Sama-sama, Kak
selalu
Wi.
Sehat. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan topik yang berbeda. Oke?
Baik.
Sampai ketemu lagi. Dadah.
Dadah.